«С сердцем у контакте» – рубрика греко-католицкого святара Айца Андрея Буйнича.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. У ефірі програми «З серцем у контакте» я, її ведучий, отець Андрій Буйніч. Тема опошніх наших передачів – літургічне життя у бізантинській церковній традиції. Сьогодні я протягую розповідати про години молитви, які доповняють сутичне коло богослуження. У минулій передачі ми познайомилися з годиною першою, а сьогодні ми познайомимося з тими, що нам залишилися. Третє, шосте і дев'яте години. Третьої години, звичайно, моляться каля дев'ятої години раніці. У гэтай молитве царква узгадвае зыход Святого Духа на апостолаў у дзень Пятидесятніцы. Знаходзіцца тут псалом 16, 24 і пакутны псалом 50. Шостай гадзіны належыць маліцца каля поўдня. Прыгадвае нас сваімі тэкстамі пра ўкрыжаванне Господа нашага Ісуса Хрыста. І тут знаходзіцца таксама месіянскі псалом 54, які вельмі дарэча апісвае пачуцці здраджанага Хрыста. «Калі б мяне скрыўдзіў вораг, я б сцярпеў. І калі б той, што ненавідзіць мяне, пышыўся перада мною, я б схаваўся ад яго. Але ты, чалавеча аднадумны, настаўнік мой і знаёмы мой, з якім разам дзелілі слодыш застолля, разам хадзілі ў дом Божы. Я ж клікаў Бога, і Господ пачуў мяне. Увечары, раніцай і апоўдні буду казаць і абвяшчаць, і ён пачуе мой голас». Далей ідзе псалом 90, у якім сустракаем вось такія словы. «Не збаішся жаху начнога, ні стралы, што ліціць у дзень, ні страху, што крыецца поцемкам, ні напасці і беса паўдзённага». Бес паўдзённы азначае асабліва моцную спакусу, сухасць. Псалом апісвае перамогу над спакусамі Господа Ісуса, а услед за ім хрысцініна, які ідзе крочыць за ім услед. «На аспіда і базаліска наступіш, і патопчаш льва і змяю». Дзевятая гадзіна, моліцца ёй каля 15 гадзіні, прыгадвае пра смерць Ісуса на крыжы. Псалом 83 гаворыць, што нягледзячы ні на што, крыніцай шчасця і надзеі ёсць Бог. Душа мая вздыхае і тужыць па дварах Гасподніх. Сэрца і цела маё ўзрадаваліся Богу жывым, бо і верабей знайшоў жытло сабе, і галубка гняздо, дзе пакласці птушанятаў сваіх для аўтароў тваіх, уладару мой і Божа мой. Шчаслівыя, што жывуць у доме тваім, Господзе, вечна будуць яны славіць цябе. Шчаслівы той, хто мае цябе памочнікам, Господзе, хто ў сэрцы наважыўся ўзысці да святыні, ідучы далінай плачу да месца прызначэння, бо там заканадавец дасць блаславення. Господзе, сілаў, шчаслівы чалавек, які на цябе спадзяецца. Іншыя малітвы на гадзінах. Акрамя звычайнага пачатку ды групы трох псалмоў, да структуры кожнай гадзіны належыць таксама блок трапароў, блок малітвы ад святы Божа па Ойча нашу ключна і 40 разоў малітва «Господі змілуйся». Пасля яе чытаецца малітва «Доўгацярплівы, шматміласэрны і ўсепагадлівы Хрысце Божа». Так яна называецца па-славянску «Іжа на всякае время». Гэта малітва прыпісваецца святому Васілю Вялікаму, але не ўсе часасловы яе ўтрымліваюць. Напрыклад, у сучасных грэцкіх тэкстах яна адсутнічае. Зрэшты, яна ёсць вельмі прыгожай і змястоўная. Вось паслухайце. «Доўгацярплівы, шматміласэрны і ўсепагадлівы Хрысце Божа, што ўвесь час і ў кожную гадзіну на небе і на зямлі прымаеш хвалу і пакланенне, любіш праведнікаў і мілуеш грэшнікаў, і клішаш усіх да спаўлення абяцаннем дабротаў, якія чакаюць нас. Прымі, Господзе, і ў гэтую гадзіну нашыя малітвы і накіруй жыццё нашае да запаветаў тваіх. Душы нашыя асвяці, целы ачысці, розум выправі, думкі ачысці. Выбаў нас ад усялякага суму, болю і ліха. Ахіні нас святымі тваімі анёламі, каб мы пад іхні аховаю і кіраўніцтвам дасягнулі еднасці веры і пазнання недаступнае твае славы. Бо ты блаславёны на векі вякоў. Амін. Пасля гэтай малітвы наступае заканчэнне і водпуст. Водпуст на кожнай гадзіне папярэджвае малітва, якая нібы падсумоўвае тэматычныя разважанні. Для прыкладу, паслухайце малітву, што змешчана на 9 гадзіне, на якой мы узгадваем пра смерць Ісуса Хрыста на крыжы. Уладару Господзе Ісусе Хрысце, Божа наш, доўгацярплівы да нашых правінаў. Ты прывёў нас аж да гэтай гадзіны, калі вісячы на жыццядайным дрэве. Ты разумнаму разбойніку ўчыніў уваход у рай і разбурыў смерцю смерць. Ачысці нас грэшных і нягодных слухаў тваіх. Бо мы зграшылі і чынілі беззаконне, і не варты сняць вочы нашы і глянуць на вышыню нябесную. Бо мы пакінулі дарогу праўды тваёй і хадзілі, куды вяло нас сэрца нашае. Але молім тваю бязмерную дабрыню. Пашкадуй нас, Господзе, паводле мноства міласці тваёй. І збаў нас дзеля імя твайго святога. Бо дні нашыя прапалі ў марнасці. Вызваль нас з рукі праціўніка, адпусці нам грахі нашыя і ўмерцві цялеснае нашае мудраванне, каб мы, адклаўшы старога чалавека, новага апрануліся і жылі дзеля цябе, уладара і дабрачынца нашага. І вось так, ідучы за тваімі прыказаннямі, дасягнулі вечнага супакою, дзе ёсць жыллё для ўсіх тых, што радуецца, бо ты сапраўды праўдзівая радасць і весялосць тых, што любіць цябе, Хрысце Божа наш. І табе ўзносім славу з беспачатным тваім айцом і з усесвятым, добрым і жыватворчым тваім духам. Цяпер і заўсёды, і на векі вякоў. Амін. Дарагія сябры, на гэтым я развітваюся з вамі. Мы слухалі перадачу «З сэрцам у кантакце» і мяне, яе вядучага, айца Андрэя Буйніча. Лістуйце на мэйл вашыя водгукі лацінскімі літрамі «З сэрцам» @gmail.com. Да хуткай сустрэчы!
«З сэрцам у кантакце» – рубрика грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.